Dobré odpoledne. Děkuji Petrovi za přečtení vstupního slova. Já jsem zhruba před čtvrt rokem měnil zaměstnání a v době, kdy jsem se rozhodoval o novém zaměstnání, jsem samozřejmě jednotlivé možnosti porovnával jak z hlediska výdělku, tak z hlediska množství práce, tak z hlediska podmínek, které ten či který zaměstnavatel nabízel. A nešel jsem tam, kde se mi to zdálo úplně nejhorší a tam, kde mi nabízeli úplně nejmíň a věřím, že to nebyl hřích. Před Vánocemi jsem dostal v práci na starosti takový úkol a po splnění toho úkolu jsem měl rozdělit odměny mezi ty, kteří se na tom úkolu podíleli. A já jsem velice úzkostlivě dbal na to, abych ty peníze rozdělil podle toho, jak se kdo na tom úkolu zasloužil, kolik tam do odvedl práce. A věřím, že i to nebyl hřích a že se to Bohu líbilo, že jsem se snažil o naplnění té spravedlnosti. Jak tedy vyznívají ty verše, které tady Petr četl v kontextu s tou situací, kterou jsem teďka líčil? Jak se to potom bude jevit? Není to nějaké divné? Náš svět se někdy snaží používat si proto, aby nás svedl z dobrých cest i verše písma. Přesvědčuje o nás o tom i písmo samo. Když si vzpomenete na to, jak byl pán Ježíš pokoušen na poušti, tak ho ďábel nabádal, aby vlastně v kontextu s písmem skočil z věže, že se mu nic nestane, že ho andělé budou unášet na svých rukách. Jak tedy ten svět používá to písmo, aby nás svedl z té správné cesty? Je to tak, že se snaží nám podsouvat takový jednoduchý, hodně takový podbízivý, špatný výklad. A my ten špatný výklad můžeme odmítnout tím, že budeme o verších písma přemýšlet a tím, že budeme prosit pána o vysvětlení a o pochopení těch veršů. Podívejme se tedy na to podobenství o dělnících na vinici, které tady četl Petr, a pojďme se podívat na toto podobenství z hlediska několika postřehů, které nám pán dává jako poselství těchto veršů. Postřeh první. Ten jednoduchý výklad světa na ty verše, které jsme tady slyšeli, by mohl znít třeba: to je přece nesmysl. Vždyť někteří tam pracovali celý den a jiní tam pracovali jednu jedinou hodinu už v podvečer v chládku a všichni dostali stejně. To je přeci nesmysl, to je přeci nesmyslný text. K tomu nás přeci nemůže nikdo nabádat. A když se podíváme ale na to, jak svět funguje, já bych řekl, že ho můžeme usvědčit z tohoto falešného výkladu veršů. Je snad pravda, že by to ve světě fungovalo tak, že by každý dostal tolik, kolik opravdu pracuje? Je snad pravda, že by mzda byla vždycky podle práce? Určitě není. A svět se tady snaží o takový hodně zjednodušený výklad, ke kterému si používá takovou tu pozemskou, materiální matematiku, kvantitativní, kterou se snaží použít vlastně takovým univerzálním způsobem a v tomto případě ne úplně správně, ale naopak účelově. Když bychom se chtěli na tu věc podívat, řekněme, ekonomicky, tak při výpočtu nějaké ceny je určitě vždycky potřeba zohlednit to, kolik bylo do toho zboží vloženo práce a jaké jsou náklady. To je takový ekonomický princip, který jistě musí platit, aby ekonomika pracovala, aby fungovala. Ale budeme-li se koukat na funkčnost té ekonomiky, tak tam musí platit ještě jeden princip. A ten je důležitější a nadřazený tomuhle z tomu principu ryze a přízemně a materiálně matematickému. A to je ten princip, že musí platit smlouvy, musí být závazné dohody. Jestliže nebudou závazné dohody, tak pak se ekonomika zhroutí. Jestliže se ojediněle stane, že se nepokryjí náklady cenou, protože to někdo třeba špatně spočítal, tak to asi taková tragédie není. Já sám ze své zkušenosti mohu říci, že jsem prožil několik, jak já tomu říkám, záporňáků. Že prostě ta cena byla spočítána špatně a ta práce, která se vložila do určitého díla, se nezaplatila. Bylo to nepříjemné, ale byly to věci časově jednoznačně ohraničené, které se překlenuly potom vlastně třeba dalšími pracemi. Ale kdyby se stalo, že by někdo porušil smlouvu, že by někdo neplnil termíny a závazky, tak pak jsou to škody trvalé. Pak je to ztráta důvěry, pak je to ztráta vztahů a já se snažím velice úzkostlivě tu smlouvu plnit. Takže takový ten princip toho matematického takového matematického počítání jistě ano. Ale mějme na paměti, že vždycky je nad tím nadřazen ten princip smlouvy, princip slova a princip slibu. A pán Ježíš to i v tom podobenství, které Petr četl, potvrzuje. Příteli, nekřivdím ti, což ses nesmluvil se mnou na jednom denáru? Postřeh druhý. Znám jednoho člověka, který pracuje ve firmě, která má docela lesk. Ten člověk je na docela pěkné pozici a má pěknou výplatu. Ale vzhledem k tomu, že v té firmě nepracuje až zas tak úplně dlouho, tak tam dělá práci, za kterou dostává plat o něco nižší než jeho kolegové. A ten člověk se tím velice začal trápit, velice se tím začal zžírat a skoro bych řekl, že se to místy blížilo takovému traumatu. Říkal, mně ta výplata stačí, já z toho vyžiju, já víc nepotřebuju, ale mě štve ten princip prostě. Mně jde o princip, ale ten princip je úplně špatný, protože ten jeho princip, ten princip, který mu podsouvá svět skrze takovéto počítání, skrze ten malý rozlet, ten princip mu přinesl mnoho bolestí. Tenhle ten postřeh, o kterém tady teďka mluvím, je skryt ve verších v Matoušovi 21:16, které tu četl Petr. Ale na jiném místě, myslím, písmo o tomto principu hovoří velmi otevřeně. Je to v epištole Timoteovi, v první epištole Timoteovi, 6. kapitola, 7. až 10. verš. Apoštol Pavel tam píše. Nic jsme si přece na tento svět nepřinesli, nic si také z něho nemůžeme odnést. Máme-li však co jíst a do čeho se obléci, buďme s tím spokojeni. Ti, kdo chtějí hromadit bohatství, upadají do pokušení a zamotávají se do všech možných nesmyslných a škodlivých žádostí, které vrhají lidi do skázy a záhuby. Neboť kořen všeho zla je láska k penězům. A už mnoho těch, kdo se po nich pachtili, zabloudili od víry a připravili si mnoho bolestí. Takže nereptejme na to, co nemáme a co třeba má někdo jiný. Ale děkujme a buďme vděční za to, co máme. Když to tak nebudeme dělat, tak jak píše apoštol Pavel, připravíme si tím mnoho bolestí. Postřeh třetí. Zdá se, že za celou historii lidstva nyní žijeme v době a zóně, kdy prožíváme ten největší materiální blahobyt, jaký kdy byl. A vede nás to k osvobození od lpění na materiálních statcích, na materiálních hodnotách? Já bych řekl, že ne. A já bych řekl, že jedna z příčin toho, proč naopak s takovým tím materiálním jídlem ještě více roste ta materiální chuť, je ten princip, že se člověk snaží všechno hodnotit nějak kvantitativně, všechno mít nějak podchycené čísly, všechno nějak spočítat a změřit si prostě to štěstí. používání, nepřiměřené používání takového toho kvantitativního hodnotového systému. V tom předchozím příkladu měl ten člověk tu výplatu velice pěknou, možná větší než většina z nás, a přesto byl šťastný, nebyl, naopak přineslo mu to mnoho bolestí. Jak z toho ven nám radí pán Ježíš třeba v Markovi v 10. kapitole, říká, kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Dovolím si k tomu ještě dodat, protože děti tolik nepočítají. Já když si vzpomenu na Vánoce, které byly nedávno, tak u nás pod stromečkem naše kačka dostala nové kolo. Stálo několik tisíc. A naše růženka dostala nějaké korálky a nějakou hru, možná to bylo v řádech stovek. A když jste se podívali pod tím stromečkem na jejich rozzářené oči, tak tam vůbec nebylo možno vyčíst rozdíl té ceny. Protože ty děti nepočítali. Ty děti ten dárek měřili radostí. Já bych řekl, že náš blahobytný svět, kde se tak strašně moc počítá, kde si toho lidé tolik mohou koupit, kde už lidé třeba někdy ani nevědí, o čem snít, a kde spíše panuje někdy nuda z takového nadbytku. A kde se štěstí třeba počítá na koruny nebo na eura, se o něco hodně ochuzuje. Četl jsem takový pěkný odstaveček v knížce, kterou napsal tatínek Jany Říhové v knížce od Zdenka Šmída, a já vám ten odstaveček přečtu. Ta knížka je inspirována autorovou cestou po Jižní Americe a ten odstaveček je o návštěvě té české skupiny, která putovala po té Americe v jedné chudé jihoamerické indiánské vesnici. Ty čeští cestovatelé, když dorazili do té vesnice, tak rozdávali místním dětem drobné dárky a autor knížky dal jedné malé holčičce propisovačku. Počmáral jsem papír a podal ho i s tuškou holčičce. Opatrně si vše vzala. Udělala taky čáru. A nadechla se šťastným ohromením. Poctila mě úsměvem, jaký neumím popsat. Možná se tak radovali děti na starém bělidle, když babička vytáhla z kapsáře čtyřbarevné kotě. Nebo když můj dědeček dostal k Vánocům oříšek. V nenávratných časech, kdy nouze byla nouzí, dar darem a štěstí štěstím. A tak se nenechme světem okrádat o radost. Nepočítejme tolik a buďme jako děti. Postřeh čtvrtý. Buďme jako děti. Děti mají rádi pohádky. Tak já bych tady jednu připomněl. Je to ta pohádka o tom, jak pán Ježíš chodí s apoštolem Petrem po zemi a přijde do jedné vesnice a hledají nocleh a najdou ho u chudé hospodyně, která jim k večeři udělá polévku. Ale je chudá, takže do té polévky nemůže dát moc tuku, tak tam dá jenom to trošičku, co má. A pán Ježíš říká apoštolovi Petrovi, spočítej ty kulečka, ty skvrnky od toho tuku na té polévce a kolik jich tam napočítáš, tak tolik té chudé hospodyni dej penízku. A apoštol Petr to tak udělal. Doslechla se o tom selka z vedlejšího bohatého statku a druhý den hned pána Ježíše také pozvala na oběd. No a do polévky, kterou uvařila, tam dala ohromný kus tuku a z toho tuku se udělala jedna veliká skvrna. No a tak, jak to udělal pán Ježíš u té chudé hospodyně, tak to také udělal u téhle z té bohaté selky a ta dostala jako odměnu jeden jediný penízek. No, kdybychom chtěli výsledek téhle z té pohádky hodnotit takovou tou početní pozemskou matematikou, tak bychom museli jednoznačně tu pohádku zavrhnout, že nám kazí děti. Ale všichni cítí, a myslím, že to nejsme jenom my, ale že to bude tak cítit i hodně lidí ze světa, že to prostě tady dopadlo dobře. A proč to dopadlo dobře? Protože Boží království to neměří čísly, nebo neměří na dekagramy tuku, ale to měří čistotou srdce. Já nevím, jestli se tenhle ten příběh skutečně uskutečnil, ale Pán Ježíš se určitě k tomuhle z tomu principu hlásí. Připomeňme si příběh s chudou vdovou z Lukášova evangelia z 21. kapitoly. Rozhlédl se a uviděl, jak bohatí lidé vkládají do chrámové pokladnice dary. Spatřil taky jednu chudou vdovu, jak tam vložila dvě drobné mince, a řekl: skutečně, říkám vám, tato chudá vdova tam vložila více než všichni ostatní. Ti všichni vložili jako dar něco ze svého nadbytku. Ona však vložila ze svého nedostatku všechno, co měla na živobytí. Princip pátý. Bůh nám dal jednu úžasnou instituci. A díky téhle té instituci my můžeme na zemi prožít takový malý model Božího království. Takové malinké Boží královstvíčko můžeme prožít, když ta instituce bude fungovat dobře. A ta instituce, to je rodina. Je mi hrozně smutno z toho, když dnešní svět, jak mi tak připadá, na tuhle Boží instituci, na tenhle ten veliký Boží dar, velmi nemístně útočí. Vezměme si to nějak z toho pohledu, že téhle instituci je dávána naroveň instituce, kde mají v partnerském vztahu žít lidé stejného pohlaví. Nebo je tato instituce znevažována třeba tak, když mladí lidé říkají: manželství, to pro mě není. Vždyť se to ani nevyplatí daňově pořádně. Je mi hrozně smutno z toho, když třeba lidé ze světa povídají o své rodině a čiší z toho taková snaha o podtržení té své individuality. Že v podstatě vlastně si ten člověk vystačí sám a že toho druhého vůbec nepotřebuje. Já myslím, že kdyby ti lidé ze světa toto dotáhli do úplné dokonalosti v úvozovkách, tento princip, tak by za chvilku, když by šli třeba s rodinou do restaurace, musel dostat nejvíc knedlíků ten, který nejvíc vydělává, no a děti, ty by na tom asi byly s tím jídlem úplně nejhůř. Bohu díky, my známe Pána a my můžeme tenhle tu instituci skutečně pěstovat. A je to hrozně prýma. Já si třeba vzpomínám, když se naše děti hádají a když jedna povídá: a já jsem dřív, a přitom ona má víc. A je hrozně krásné do tohohle z toho jejich sporu říct: ale proč ti to vadí? Vždyť přeci to je tvoje sestřička. Vždyť přeci snad jí to budeš přát. Třeba přeci budeš mít příště zase víc ty. Proč se spolu hádáte? To sem přece do té naší rodiny nepatří. A proč to tak je? Protože Bohu díky v rodině nemusíme počítat, ale rodina funguje, nebo měla by fungovat na principu lásky. Měla by fungovat na principu lásky, který nepřipouští závist. A děkujeme za to, že můžeme rodinu znát a že známe Boží slovo, které důležitost téhle instituce podtrhuje. Já bych rád připomněl důležitost a význam téhle instituce v dalším podobenství, kde se děje něco podobného, jako jsem říkal, o těch našich dětech, totiž určitá sourozenecká závist. Jestli můžu Petra zase poprosit, aby nám to podobenství přečetl.
Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: oče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzí. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, která žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě, řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt, a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A pak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům. Přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a poraste jej. Jesme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má být? Ten mu řekl, přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu. Podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle ten tvůj syn, který prožeral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé, ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen.
Děkuju Petrovi. Když se modlíme modlitbu Páně, říkáme, buď přijď království tvé, a tak mějme na paměti, že u nás doma, v rodině, si takovéhle malé boží královstvíčko můžeme udělat sami. A že to boží království, o které prosíme v modlitbě Páně, je možná někdy blíž, než by se nám zdálo. A zdá se, že mnohem častěji se snaží tu spravedlnost počítat těmi kupeckými počty spíše závist než láska. Postřeh šestý. Podíváme-li se na podobenství o dělnicích na vinici, které Petr četl na začátku, tak se dostáváme před otázku. Jestliže bychom zavrhli poselství tohoto podobenství, zbývalo by vlastně vůbec místo pro lásku, pro milost a pro odpuštění? Já nevím, jak vy, ale já teda odpuštění potřeboval už mockrát. Hrozně moc potřebuju odpuštění. A potřebuju rád i s tím, že třeba musím pracovat tak, že pracuju víc než třeba někdo jiný a že za to mám třeba méně peněz než někdo jiný. Ale velice rád ho s tím beru. Taková ta pozemská kvantitativní matematika je strašně užitečná věc. Je to také dar od Boha, ale je to užitečná věc jenom pro toho, kdo ji používá tam, kam patří. Jestliže bychom ji chtěli používat někde, kde už její platnost končí, tak tím naděláme určitě víc škody než užitku. Skoro bych řekl, že taková ta kvantitativní materiální matematika je velice dobrý sluha, ale velice zlý pán. Vždyť přeci té pozemské materiální matematice, té je nadřazena ta matematika nebeská. A takové hodnoty, jako je láska, milost, odpuštění, radost, čisté srdce, to přece jsou hodnoty, které ta matematika pozemská nikdy vůbec nemůže postihnout. Určitě jedním z hlavních poselství toho úvodního podobenství je poselství o milosti, které se nám dostalo skrze oběť Pána Ježíše Krista. A mluvíme-li o milosti, tak se kruh uzavírá a dostáváme se v podstatě na začátek. Proč nám přišla milost? Skrze co nám přišla milost? Milost nám přišla skrze to, že Pán dodržuje své smlouvy. Pán dodržuje sliby, které nám dal. A ta smlouva je, že jestliže se prohřešíme, tak za to musí přijít trest. A jestliže ten trest má minout nás, tak pak za nás musí zaplatit někdo jiný. A zaplaceno za nás už bylo. A ta milost je pro nás naplno k dispozici. Ale jen s tím, že se prokážeme před Pánem tím čistým srdcem. A chceme-li se před Pánem prokázat čistým srdcem, pak nesmí na nás být stopy závisti. Protože kde bude závist, tam nebude místo pro lásku. Oběť Pána Ježíše Krista byla tak veliká, že dokáže přivést do věčné radosti jak toho, kdo ho přijme jako dítě, tak toho, kdo ho přijme v poslední minutě svého života. A to ať byl ten jeho život jakýkoliv. A jestliže nebudeme chtít přijmout tenhle ten princip, jestliže nebudeme chtít přijmout poselství, podobenství o dělnicích na venici, potom máme cestu do Božího království uzavřenou. Já bych se ještě nakonec rád pomodlil. Pane Bože svatý, tak ti děkuju za tvé dary, které jsi nám dal k tomu, abychom mohli procházet tímhle s tím světem. Děkuju ti za tu pozemskou matematiku, která je hrozně užitečná, ale prosím tě hlavně o to, abychom uměli používat tu tvojí, tu nebeskou matematiku. Aby nás do toho počítání nevháněla závist. Aby nás závist nevháněla do toho vypočítávání spravedlnosti, pane. Moc tě prosím, aby jsme měli čisté srdce, abychom před tebou mohli předstupovat jako tví dobrý služebníci, kteří rozeznávají, kdy která hodnota platí a kdy kterou hodnotu ty měříš, pane. Amen.